Pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii. E bine să știe emisiune care intră în casele dumneavoastră în fiecare zi de miercuri de la ora 12. Vom fi împreună timp de o oră. În această ediție, dragi ascultători, avem un invitat special. A mai fost odată la noi, ne-am bucurat de prezența dumnealui și acum ne bucurăm că a dat curs din nou invitației noastre. Este vorba despre președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, domnul Ostoloș Ciobo Ferenc. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, salutări telespectatorilor și ascultătorilor dumneavoastră.
Mulțumim frumos. Numărul de telefon bine cunoscut, dragii noștri, 0314-378-379, vă stă la dispoziție. Timp de oră puteți să formați acest număr de telefon. Astăzi discutăm despre cazuri de discriminare în România. Dacă ați observat asemenea cazuri sau dacă dumneavoastră vă confruntați cu asemenea cazuri, puteți să formați numărul nostru de telefon. Președintele Consiliului pentru Combaterea Discriminării este aici prezent cu noi și vom discuta concret despre ce poate să facă un cetățean al României atunci când se confruntă cu un caz de discriminare sau când sesizează, când observă un asemenea caz. Poate că sună un pic mai, de ce să mă intereseze atât de mult discriminarea sau de ce să mă preocupe atât de tare? Hai că exagerăm, lucrurile nu stau chiar așa. Stau sau nu stau? Este importantă? S-a creat această instituție, vorbeam noi în emisiunea registrată care deja a fost difuzată, s-a creat această instituție doar la recomandarea celor din afară pentru ca România să se alinieze și ia unor cerințe, să respecte niște politici externe sau ea reprezintă o necesitate și ne ducem către nevoile primare ale individului?
Principiul legalității și al nediscriminării este un principiu constituțional. El este prevăzut la articolul 4 alineatul 2 din Constituția României, dar și în articolul 16, celebrul articol 16, cetățenii sunt egali în fața legii, fără privilegii și ca atare, cu sau fără o instituție specializată, principiul trebuie aplicat pentru că este un indicator, de fapt, al respectării drepturilor fundamentale ale omului și al libertăților în acest sens. Deci nu doar o instituție are obligația de a aplica principiul, ci toate entitățile juridice sau private, toți cetățenii au această obligație, pentru că începe de acolo, intru pe poarta școlii, de exemplu, și cum mă adresez cuiva, dacă folosesc un apelativ care poate să genereze o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare la adresa unui copil sau unui părinte, pe un criteriu sau altul. Începe acolo din trafic, de exemplu, când nu respect regulile de circulație și depășesc pe linia de tramvai doar pentru că
mașina mea este mai puternică.
Continuă la locul de muncă, din limbaj putem să creăm atmosferă să degradantă, umilitoare, să creăm fapte de hărțuire față de un coleg sau altul, doar pentru simplu fapt că îl percepem ca aspect fizic diferit decât noi sau are o vestimentație diferită decât noi. Începe acolo în administrația publică, când ne adresăm administrației publice și dorim să obținem alte informații și unii nu stau la rând, alții merg mai în față sau alții au anumite privilegii. Și aș putea să continui atunci când ne prezentăm la toate aspectele vieții, tratamentul diferențiat, până la urmă, este, din păcate, prezent și trebuie să distingem acolo unde, într-adevăr, se încalcă legea și acolo unde acest tratament diferențiat ar fi justificat, pentru că avem și astfel de situații.
Ca tare... Dar știți că oamenii spun, ai domne, ești prea sensibil. Nu te mai uita și tu atât. Nu te mai deranja de toate lucrurile acestea.
Eu cred că atitudinea, deci bagatelizarea acestor aspecte este dăunătoare oricărei societăți. Și efectele negative sunt evidente în orice domeniu.
Mulțumesc pentru această subliniere. Într-adevăr, așa este. Trebuie să ținem cont că legea ne conferă acest drept și dacă nu suntem noi cei afectați, trebuie să observăm și elementele de discriminare din jurul nostru și să luăm inițiativă.
Cel mai bine înțelegem discriminarea dacă noi înșine am fost în papucii celuilalt și am fost victime a unui fapte de discriminare.
Aș vrea să vă întreb ceva vis-a-vis de acest lucru. Dacă am fost în papucii celuilalt și dacă am fost noi discriminați, dar avem un apel în așteptare, preluăm acest apel și să nu uit întrebarea, fiindcă e importantă. Alo?
Da?
Bună ziua, sunteți în direct.
Română, felicitări pentru un asemenea subiect care cred că frământă poate jumătatea din populația României.
Ați spus că se confruntă jumătatea din populația României.
României, da. Pentru că nu ne este cunoscut tuturor acest articol 16 din Constituția României, care în primul rând se intitulează eliminarea discriminării și drepturi egale pentru toți cetățenii României fără privilegii. De ce oare atunci, în cazul moștenirilor, se fac asemenea discriminări cu avantajul celui care rămâne în casă? Părinții au murit amândoi și fratele cel mare și-a luat lumea în cap, a plecat să-și caute rost în viață, să-și facă o casă, să-și facă un rost, iar cel mai mic să rămână privilegiat, exact în contradicție cu Constituția României. De ce aceste privilegii, ca cel ce rămâne în casă cu părinții, părinții activi, sănătoși, să beneficieze și să-i crească părinții copiilor, respectiv nepoții, să beneficieze și de pensiile părinților până au decedat, să beneficieze de întreaga casă și neputând ca cel care s-a chinuit, s-a săduit, a plecat prin sănătate și poate numai pământ n-a mâncat să facă un rost și când vine să-și ia dreptul lui de moștenire, instanța nu-i dă dreptate.
Am înțeles. Dumneavoastră, de fapt, ne arătați o speță juridică, este un pic diferită, sau mai bine zis, chiar diferită de tema discriminării, însă, pentru că invitatul meu de astăzi, la origine, este avocat, pentru că predă la Facultatea de Drept și pentru că are cunoștințe în acest domeniu, o să-l rog să ne răspundă. Aici discutăm, de fapt, de un drept de moștenire și probabil de o străinătate de succesiune, mă gândesc, de o neacceptare în termen legal, probabil.
Da, nu am toate.
Nu avem datele.
Datele, eu presupun că între.
Adică vorbim de discriminare.
Între părinți și copil s-a încheiat un contract de întreținere pentru
cel
că
puțin
se practică.
Da.
Și pe baza acestui contract de întreținere se obligă persoana să poarte grijă părinților până la decesul acestora și în contraprestație la deces el moștenește bunurile imobile și mobile. Este o modalitate prin care se practică și este o modalitate legală.
Nu vorbim de un caz de discriminare.
Nu vorbim de un caz de discriminare, nu avem un criteriu, pentru că această diferențiere nu se realizează pe un criteriu protejat de lege, în sensul în care am un copil mai tânăr sau un copil mai în vârstă. Acest contract de întreținere se poate încheia cu orice persoană. Nu am obligația să existe un grad de rudenie.
Ascultătorul nostru se simțea cumva nedreptățit din...
Da. Acum nu orice nedreptate este și un abuz
și un caz de discriminare.
Și un caz de discriminare și o ilegalitate. Pentru că între părțile contractului de întreținere există drepturi și obligații care, desigur, la executarea prestațiilor se transferă acest drept de proprietate. Nu vorbim de moștenire. Până la urmă, această modalitate,
bine,
acest
nu
act
a precizat
juridic,
ce...
înlătură. Eu presupun că despre acest lucru este vorba, pentru că altminteri, indiferent dacă vorbim de moștenire legală sau testamentară, avem avem reguli foarte clare, avem și rezerva succesorală, mai ales dacă vorbim despre
un fiu, dacă
de gradul întâi, moștenitori, ca atare presupun că la mijloc a fost un contract de întreținere care, desigur, are un alt regim juridic, este legal, este reglementat de codul civil și se practică și moștenirea și bunurile, de fapt, intră în proprietatea acelui care se obligă prin contractul de întreținere să îngrijească persoanele în cauză și, încă o dată, nu are relevanță dacă există un grad de rudenie sau nu între părțile contractului de întreținere.
Mă bucură acest apel telefonic pentru că precizăm încă o dată și facem distinția între percepția de nedreptățit, de om nedreptățit și cazul în care am fost discriminat.
Da, reacția cetățenilor în general în comunicarea publică și în spațiu public, vedem că orice abuz sau orice nedreptate percepută ca atare este calificată ca o formă de discriminare. Dar acest lucru nu înseamnă că orice nedreptate sau orice abuz este într-adevăr o discriminare, pentru că vorbim despre un tratament mai puțin favorabil aplicat unei persoane sau unei comunități pe un criteriu protejat de lege. Criteriul protejat de lege înseamnă vârstă, înseamnă apartență etnică, înseamnă gen, adică femeie sau bărbat, poate să însemne proveniență regională, poate să fie cetățenie, credință, apartenență politică. Avem criterii...
Sunt criterii bine delimitate.
Bine delimitate, boală cronică necontagioasă, de exemplu, o persoană care are hepatită sau persoane infectate cu HIV-SIDA sau persoanele cu boli oncologice, pentru că am avut, din păcate, astfel de spețe care au capacitate de muncă, dar la locul de muncă nu li se acordă anumite drepturi pentru că au fost în concediu medical și, desigur, sunt izolate în relațiile de muncă doar pentru că au o boală oncologică în acest caz. Ca atare, acestea sunt criterii bine definite. În speța prezentată nu avem un astfel de criteriu
categoric.
În mod categoric și, desigur, instanța a decis în conformitate cu actele pe care le-a avut la dosar și ca tare operează această prezumție că au decis în mod legal. Ceea ce, desigur, într-un proces, indiferent că este civil sau de altă natură, întotdeauna vom avea cel puțin o parte care pierde.
Care pierde.
Și întotdeauna spun că menirea magistraților, a judecătorilor, este să motiveze astfel o hotărâre judecătorească, încât să înțeleagă și partea care pierde,
de ce a pierdut
și, desigur, să accepte mai ușor această variantă. Avem o problemă cu argumentele, cu motivările instanțelor de judecată și recunosc acest lucru și judecătorii. De fapt, este extrem de important pentru a împărți dreptatea până la urmă și a înțelege și cel care a pierdut de ce a pierdut.
Și iată cum mai completez că sunteți și formator la Institutul Național pentru Magistratură.
Formator asociat.
Da. Și viitorii judecători ies și de pe mâinile dumneavoastră. Cum le predați? Și...
Da, eu am o materie, care privește dreptul nediscriminării, dacă ar fi să prevenim și combaterea discriminării.
Sunt receptivi?
Da, și avem și formare continuă cu magistrații, adică cu cei care sunt în deja profesie. În funcție, în profesie. Uh-huh. Este o materie căruia sunt alocate o serie de ore. În ultimii ani, mai puține ore decât ar fi necesar, dar există o justificare pentru acest lucru, pentru că avem noile coduri și materia
trebuie implementate.
Da. Dar pentru orice jurist, principiul egalității, să înțeleagă principiul egalității și care sunt formele de discriminare, cum se realizează o analiză juridică în acest sens, este un lucru extrem de important, pentru că Vedeți, dumneavoastră, este un drept special, este o cerință procedurală în exercitarea oricărui drept. Dacă un judecător dispune o arestare preventivă, va trebui să respecte principiul egalității, adică să îl dispună pe considerente legale, fără a avea în vedere un criteriu sau altul, cele protejate de lege și pe cele pe care vi le-am prezentat.
Avem un alt apel în așteptare de ceva timp. Spunem acum, alo.
Alo, bună ziua.
Bună ziua, mulțumim pentru răbdare. Vă ascultăm.
Da, am ascultat discuția dumneavoastră la radio și mă bucur foarte mult pentru acest subiect. Am și o problemă de prezentat.
Da, vă rog.
De-a lungul anilor, fiind părinte, părinte adventez, m-am zbătut cu o problemă la școală.
Așa.
Deci copiii noștri adventiști ar trebui ca vineri seara să plece înainte de apusul soarelui.
Înainte să se termine cursurile.
Așa, înainte să se termine cursurile. M-am zbătut problema aceasta și cu băiatul meu, care acum este la facultate, și cu fetița acum, deci care este în clasa noua în municipiul Tecuci. Acum vreau să vă întreb, intră această situație a noastră în discriminare, adică faptul că am intervenit la doamna directoare și am prezentat problema, am dus și o cerere și ea nu a fost valabilă. Deci, practic...
Nu a ținut cont de ea?
Nici nu vreau să audă. Deci m-am zbătut foarte mult problema aceasta. Copiii acumulează foarte multe absențe, pentru că, de exemplu, fetița mea are 3 ore. Acum se mai poate recupera că s-a scurtat orele, dar are 3 ore în care ea nu le poate acoperi nici într-un fel. Și mai e ceva. Pun și o singură oră, care au doar vineri atunci, seara.
Și atunci materia?
Mea, acum nu are notă, deci nu are notă. Dar se poate rezolva. Dar vreau să spun, eu m-am zbătut foarte mult cu băiatul cu această problemă. Am ajuns chiar să fiu amenințată, deci noi să fim amenințați că va rămâne repetent. Și până la urmă Dumnezeu a intervenit. Eu mă încred în Dumnezeu și știu care va rezolva. Dar aș vrea să văd dacă există și o posibilitate ca noi, părinții, să nu ne mai zbatem cu această problemă sau ce putem face și dacă, într-adevăr, iau acest drept ca să plece înainte de terminarea orelor pentru că au o conștiință care le spune să...
Pe motive de religie. Am înțeles. Doamna Cina din Tecuci,
da.
Semnalează un caz de discriminare sau nu?
Da. Asta vreau să știu. Dacă există vreo soluție pentru... Că nu este numai situația mea. Deci chiar la biserică, portind încoace încolo, sunt foarte multe situații de acest gen. Nu
pe motive de... conștiință.
Da. Aș răspunde prin alte două spețe pe care le-am...
Poate închide, doamna, telefonul și ne poate asculta sau rămâne, mai aveți nevoie de informații?
Doriți. N-am nicio...
Da, puteți închide atunci telefonul și ne ascultați la aparat.
Acum câțiva ani am avut o speță sesizată de o judecătoare care s-a plâns de faptul că toate concursurile de promovare în magistratură sunt organizate sâmbătă. Și ea este de religie adventistă de ziua a șaptea. Ca atare, având această credință, dacă ar participa sâmbătă la astfel de concursuri, și-ar încălca preceptele, propria conștiință și ca atare nu poate să promoveze în profesie. În acel caz, Consiliul a decis că suntem în prezența unei fapte de discriminare care îngrădește sau limitează dreptul la muncă în sens general, pentru că vorbim de promovare, de accesul la concurs de promovare, pe criteriul apartenenței credinței. Această decizie a noastră a fost menținută de Înalta Curte de Casație și Justiție. Doamna judecător a atacat inclusiv decizia CSM și CSM a atacat în instanță. Înalta Curte a menținut această abordare că suntem în prezența unei discriminări. Am mai avut recent astfel de spețe legate de angajați în diferite companii care aparțin religiei adventiste de ziua șaptea și trebuie să distingem de la caz la caz. Aici aveam o companie, de fapt, un angajat al unei benzinării. Atunci trebuie să vedem și tipul de activitate, sunt activități permanente. Iar aici s-a rezolvat, pentru că pe parcursul anumitor ani nu a fost o problemă de înțelegere și s-au realizat astfel programările încât toată lumea a putut să-și exercite credința. Dar intervenind neînțelegeri între angajați, au decis că nu mai sunt de acord ca acest coleg să
fie scutit,
de a munci doar sâmbătă, pentru că în alte zile nu era o problemă. Și desigur și aici sunt situații sensibile, dar din punctul meu de vedere suntem în prezența
unui caz de discriminare.
Iar în ce privește școala,
așa,
eu cred că în comunitățile locale directorii și liderii comunității trebuie să aibă această abilitate de a gestiona astfel de situații în care asigură, până la urmă, exercitarea credinței, libertății de conștiință, până la urmă, cărei persoane drept garantat, pentru că, vedeți, este un subiect și predarea orei de religie, când se programează aceste ore, cum se predau aceste ore, dar, în primul rând, este extrem de important ca fiecare cetățean, copil, părintele pentru copil, să decidă dacă dorește sau nu să participe la aceste ore și, desigur, să știe și ce se predă la aceste ore. În acest caz, cred că este o inabilitate a conducerii școlii de a-l gestiona astfel încât să se respecte credința și a acestor elevi.
Atunci v-aș ruga, domnule președinte, să ne spuneți care sunt pașii pe care părinții îi iau de parcurs, astfel încât, dacă pe plan local nu există înțelegere, să se găsească o soluție final. Sau mai bine zis, să o luăm cu începutul, doamna Gina din Tecuci a fost o persoană diligentă, poate că sunt alte persoane care nu depun nici minimul făcut de dumnei. Ce am de făcut de la primul moment în care simt că sunt discriminat?
A luat atitudine în primul rând și a încercat de a soluționa astfel de incidente în comunitatea în care ele au apărut. Bineînțeles, dacă este posibil. În cazul școlii ar fi fost posibil. Dacă nu, orice cetățean are posibilitatea să se adreseze instanței de judecată. Nu există cheltuieli de judecată pentru că aceste acțiuni sunt scutite de taxe. Termenul de depunere a plângerii este de 3 ani de la data săvârșirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoștință de săvârșirea faptei, pentru că faptele de discriminare nu întotdeauna sunt evidente, mare parte nu sunt evidente, de fapt. Și, desigur, în acest caz există procedura de inversare a sarcinii probei, adică persoana care este acuzată de discriminare trebuie să demonstreze că nu a făcut acest lucru. Adică, dacă am, de exemplu, un angajat care se plânge de tratament diferențiat pe criteriu de vârstă, arătând că ceilalți colegi primesc un salariu mai mare, deși au muncă egală din acest punct de vedere, angajatorul trebuie să răstoarne aceste prezumții, să vină cu dovezi, să arate că acest lucru nu este adevărat, în sensul în care nu există plată diferențiată sau, dacă există plată diferențiată, ea se justifică pentru că ceilalți colegi produc mai multe șuruburi. Dau un exemplu general.
Foarte interesant. Cu alte cuvinte, probatoriu cade în sarcina celui care este acuzat de discriminare.
Da. Pentru că întrebarea curentă a cetățenilor este cât durează soluționarea, cât costă și care sunt rezultatele și cum pot eu să probez. Pentru că discriminarea de multe ori este un element subliminal mental. Teoretic nu poate fi probată, dar când inversez sarcina probei, mai ales în zona raporturilor de muncă, de ce? Pentru că angajatorul deține dovezile. Ei realizează normele de lucru, evaluările, tot.
Da, lucruri pe care tu nu le ai la dispoziție.
Nu le ai la dispoziție. La fel, școala ia o decizie, ia pe anumite criterii obiective, care ulterior trebuie să le demonstreze. La fel, dacă mergi la un interviu pentru ocuparea unui loc de muncă sau un concurs, cel care face recrutarea trebuie să
să demonstreze
că a folosit criterii obiective. Dar revenind la doamnă, doamna poate să depună și o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.
Aceasta vreau să întreb. Se adresează instanței sau merge la Consiliu întâi?
Este libertatea dânsei. Nu există o legătură directă, adică se poate adresa instanței. Dacă se adresează instanței, instanța solicită un punct de vedere consultativ de la Consiliul Național.
Deci tot ajungem la Consiliu.
Ajungem, așa este, dar instanța poate dispune restabilirea situației anterioare poate să acorde despăgubiri, instanța are această putere, Consiliul nu are. Consiliul are doar posibilitatea de a aplica o amendă și de a solicita, desigur, eliminarea discriminării. Poate să medieze, să soluționeze pe cale pe cale amiabilă.
Sunt persoane care au rezerve în a se adresa instanțe de judecată sau li se pare un lucru mult prea amplu.
Sunt cazuri și cazuri. De exemplu, cazul prezentat și eu cred că un astfel de caz poate fi soluționat la nivel local. În măsura în care se adresează Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, noi putem să explicăm care sunt considerentele pentru o soluție sau alta. În măsura în care se solicită constatarea, desigur, atunci avem o procedură de audieri sau putem să dispunem investigații, dar totul se poate desfășura în scris. Adică doamna nu are obligația să vină de la Tecuș la București, la Consiliu, poate depune prin e-mail, poate depune prin poștă clasică sau fax. Important este ca această plângere să fie semnată. Și Consiliul, în funcție de datele problemei, poate dispune investigații, dar oricum citează părțile, adică întreabă și cealaltă parte care este opinia dumneavoastră, cum stau lucrurile. Este o procedură care asigură principiul contradictorialității, mai ales când părțile sunt prezente în audieri, și care asigură, până la urmă, dreptul la apărare. Este o procedură administrativ-jurisdicțională, cum spune și Curtea Constituțională în deciziile pe care le-a dat pe Ordonanța 137 pe 2000, pe legea noastră. Dar, încă o dată, eu încurajez a lua atitudine în toate cazurile de discriminare, ceea ce nu înseamnă că trebuie să ne adresăm neapărat direct instanțe de judecată sau unei instituții specializate, ci, în primul rând, să avem un dialog în cadrul acelei comunități, tocmai pentru a explica anumite rațiuni, pentru că foarte multe fapte de discriminare sau abuzuri de orice fel au ca izvor necunoașterea.
Corect.
Necunoașterea nu neapărat a legii,
a unor noțiuni. Adică nu e făcută cu intenție de către celălalt.
Da, dar nu are relevanță pentru că efectul este același. Se sancționează indiferent dacă am intenția sau nu să discriminez. Presupun că în acea școală sunt și provocări de ordin de a organiza spațiu,
da,
profesor
și
orar,
nu
și nu se poate. Și atunci presupun că
ce se nu se face cu intenție, dar cert este că actul
efectul este
de
același. Este un act de discriminare. Ca tare, nu are relevanță dacă se săvârșește o faptă cu intenție,
cu intenție sau fără.
În cazurile de discriminare. Avem jurisprudență în acest sens, în cauza Ferin împotriva Belgiei, unde un director de societate comercială, într-un interviu la radio, întrebat fiind de cum își recrutează resursa umană, fiind o firmă de depanări și de instalări geamuri uși, a spus că el dorește să angajeze în principal alohtoni, pentru că cetățenii, clienții, au mai mare încredere în alohtoni, adică în belgeni, decât în cetățeni care sunt belgeni de a doua, a treia generație, sunt migranți sau sunt din altă parte. În apărarea sa ulterior, în instanță, directorul societății comerciale nu dorește să discrimineze, iar are angajați migranți, respectiv non-alohtoni, adică cetățeni original belgieni, deși e foarte greu să spui cine e belgian, mai ales în contextul de acolo. Instanța arată că nu are relevanță simpla declarație,
simpla afirmație,
transmite un mesaj de descurajare, de prezentare și încalcă demnitatea umană a acestor persoane. Chiar dacă nu a avut loc un proces de selecție și nu am o victimă identificabilă, am o faptă de discriminare. Da?
Fost
președinte a declarat despre persoanele cu dizabilități, vorbind despre monarhie în acel caz, că nu are nimic împotriva monarhiei, dar ce te faci dacă regele dă naștere unuia cu dizabilități? Da? Ori știm bine că am avut șef de stat cu dizabilitate care a câștigat un al doilea război mondial, dacă vorbim de Roosevelt. Marea Britanie a avut un ministru de interne nevăzător și au mai fost persoane cu dizabilități în funcții publice. Dizabilitatea în sine este o noțiune extrem de complexă, foarte diversificată. Pot să am persoane cu dizabilități mentale care să aibă o capacitate de exercițiu restrânsă sau aibă capacitate de exercițiu puse sub interdicții, de exemplu, care, desigur, au o limitare în a ocupa funcții publice, dar am persoane cu dizabilități care nu au o astfel de limitare și care sunt foarte competitive în domeniul muncii sau de a ocupa funcții publice.
Avem un alt apel în așteptare și, de asemenea, până la finalul acestei emisiuni va trebui să dau citire și unui mail, tot așa, un caz de discriminare, de data aceasta relatat de o persoană cu dizabilitate, că tot vorbeam de dizabilitate, însă îl păstrăm către finalul emisiunii. Acum preluăm apelul. Alo? Alo, sunteți în direct, ne auziți? Probabil că a închis persoana respectivă. Vă rugăm să aveți un picuț de răbdare, pentru că ceea ce aflăm aici sunt informații valabile pentru mai multe categorii de persoane și vrem să cuprindem cât mai multe nevoi în această ediție. Timpul este limitat, dar încercăm să îi dăm curs cât mai mult. Am invitat astăzi la microfon, l-am invitat pe președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pe domnul Ostoloș Ciobo Ferenc. Este astăzi cu noi și vorbim despre cazuri de discriminare în România. Vă invitam încă de la începutul emisiunii să formați numărul de telefon bine cunoscut, 031 437 8379, și să ne spuneți dacă vă confruntați cu un asemenea caz sau dacă ați observat în jurul dumneavoastră. Avem un apel în așteptare. Din nou, alo?
Întâi, succese tuturor, succese succesive tuturor, toată stima, sper să se știe.
Mulțumim frumos.
Subsemnatul, gelos el nu, însă în an 2016, rețineți, metaforic, care este ăsta caiul mare pentru secolul, terenul fotbalului, jocului timpului.
Un pic mai rar să vorbiți, vorbiți foarte tare în receptor, loviți, cu sunetul e lovit și nu înțelegem. Un pic mai rar.
Ia, primiți cu binețea în zi, vreau să spui zi.
Spuneți-ne, vă rog, problema pe care o aveți.
Vreau să vă mai întreb o ultimă întrebare și să închid ca să vă las cu bine, desigur.
Da.
Doar câteva date sunt date, două mesaje, cam lunguțe, dar scurse. Am o problemă de discriminare, înțelegeți?
Așa, înțelegem, dar spuneți-ne care-i problema.
Și dizabilitate, înțelegeți, cu inima, intima, infima.
Da.
Asta ar fi. Ce să fac? Merg mai departe. Destule des probleme mi se reprimă și în primă priză, în o repriză, surpriză sunt. Mi se pare că sunt mereu tulburat, ori agitat.
Am înțeles, am înțeles. Mulțumim frumos pentru întrebarea dumneavoastră. Domnul nu ne relatează o problemă concretă, ci doar ne spune că are percepția că este discriminat. Aș vrea să vă întreb, la nivelul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, câte cereri primiți? Aveți o statistică? Câte cereri primiți într-un an?
Da, avem o statistică. Primim în jur de 800, plus minus, depinde de ani.
800 de plângeri. De plângeri.
Da. Și din partea instanțelor de judecată, pentru emiterea unor puncte de vedere, adică în acele cazuri în care cetățenii se adresează direct instanțelor de judecată, acestea sunt în jur de 4.000 de plângeri.
Câte se soluționează din acestea? 800 de plângeri, mă refer, câte sunt reale? Pentru că oamenii, ați văzut, am început cu o nedreptate și o discriminare. Nedreptate e discriminare.
Aproximativ 50% dintre plângeri nu intră în competența de soluționare a CNCD-ului și restul, desigur, le analizăm și sunt în competența noastră. Aplicăm în jur de 140 de sancțiuni în ultimii 2 ani, asta a fost media, adică în 140 de cazuri am constatat fapta de discriminare. Ceea ce raportat la anii 2002, când s-a înființat instituția, este un progres enorm. Sunt cazuri, desigur, cu o miză mai mare, sunt cazuri cu efecte mai mari, nu cu miză, pentru că fiecare caz este important în parte pentru cetățeni și, desigur, avem și zone de discriminări sistemice sau problematica libertății de exprimare, limita libertății de exprimare, mm-hmm. discursul de ură. Avem o provocare în zona comunicării pe internet, rețelelor de socializare, dar nu numai, pe comentarii. Așa că avem tot felul de...
Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Eu aș avea o problemă. Soțul meu este din Polonia, a venit aici când avea vreo 20 ceva de ani, deci de atunci și până acum a trăit aici în România, a respectat legile României și acum a ajuns pe punctul de a ieși la pensie. Și s-a făcut dosarul și dânsul beneficiază și de o pensie suplimentară. Și cei întrebi au spus că dânsul nu poate să beneficieze atât timp cât este polonez. Adică dânsul a plătit toate, a fost toate astea, CSU și absolut tot, tot, tot. Și acum spune că nu poate să beneficieze, că trebuie să facă, să fie și cetățean român.
20 de ani a stat aici, spuneți.
Oh, nu 20, 30, 35. Mm-hmm. Suntem de aici. Avem o familie, casă, adică acum România este țara a lui.
Și nu are și cetățenie română.
Nu are, dar nu i-a cerut-o nimeni până acum. Și acum, pentru că e pus într-o astfel de situație, este foarte mâhnit, așa, sufletește și cum, am adică, înțeles. Dacă eu am trăit aici o viață întreagă și acum când trebuie să mi se dea un drept, care, de fapt, normal ar trebui să-l aibă, dar numai pentru faptul că e polonez, e cetățean polonez, nu beneficiază de acest drept.
Am înțeles. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Da.
Doamna Erica din București, ne semnalează un caz de discriminare sau e o aplicare a legii 263 pe 2010, legea pensiilor?
Asta ar fi bine să văd argumentația Casei Naționale de Pensii în acest sens, dar criteriul cetățeniei este un criteriu protejat. Deci putem să fim în cazul unei discriminări dacă vorbim doar de criteriul cetățeniei. Încă o dată, nu am văzut răspunsul Casei Naționale de Pensii. S-ar putea să existe, da, s-ar putea să existe între Polonia și România un acord bilateral pe acest segment și atunci să intre sub acel incident, dar din punctul meu de vedere, așa, la prima strigare, dacă pot să spun, da, putem să analizăm un caz de tratament diferențiat nejustificat, atunci... pentru că cetățenia este un criteriu protejat de lege. Doamna are posibilitatea să atace decizia Casei Județene de Pensii, presupun, și da, are posibilitatea să depună și plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.
Și va fi apreciat dacă în sunteți să intră ce... în incidența unei legi sau este pur un
caz? În funcție de ce avem la dosar. Este un pic straniu pentru că Polonia este membra Uniunii Europene,
exact,
și operează și conceptul și, de fapt, statutul de cetățean al Uniunii Europene.
Da, tocmai. Și de aceea apreciați că ar putea fi un caz de discriminare.
Da,
în acest caz,
da, putem să analizăm, desigur, cu rezerva, în sensul în care nu am văzut toate actele.
Evident.
De la dosar.
Reamintim numărul de telefon pentru cei care ne urmăresc, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV, 0314-378-379. Ați întâlnit un caz de discriminare sau vă confruntați dumneavoastră, încă mai aveți la dispoziție 9 minute. A trecut timpul. Avem un apel. Alo?
Da.
Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo? Da.
Închideți aparatul de radio sau televizorul.
Da.
Să nu se creeze eco, vă rog.
Da, da.
Și vorbim doar la telefon, da?
Să nu se creeze eco, vă rog.
Iată.
Da, da. Și vorbim doar la telefon, da? Da.
Da? Bun. Vă ascultăm.
Se aude?
La noi se aude foarte bine. Spuneți.
Da.
La noi se aude foarte bine.
Da. Ați oprit aparatul? Vă rog să opriți aparatul. Ne auziți?
Da.
Da, uite acum. Nu știu care e situația de nu se închide acum.
Bun. Acum ne auziți?
Da.
Ok.
Vă aud.
Spuneți-ne problema cu care vă confruntați. Vă ascultăm. Timpul trece repede și...
Da, este vorba despre... S-aude?
Da, da, noi vă auzim. Spuneți, vă rog.
Da, este vorba că eu tot așa am fost discriminat.
Da.
Am fost discriminată pe timpul lui Ceaușescu.
Așa, spuneți,
da,
vă rog.
Da, și tot așa am fost hărțuită pentru că nu mi-a dat voie. Nu mi-a dat voie ca să țin ziua a șaptea. Țin ziua a șaptea.
Am înțeles.
Să merg. Nu știu, ziceam eu.
Da, da, da. Am înțeles întrebarea dumneavoastră. A fost o lege în sensul acesta în România. Discriminată în perioada comunistă pe motive de conștiință. Era o perioadă când închinarea era interzisă, opțiunea religioasă interzisă, prohibită de conducerea statală de atunci. Este un caz de discriminare pe care îl mai putem reclama la ora actuală, mă gândesc în sensul unor despăgubiri. Avem și o lege în acest sens apărută în România, legea 221 din 2009, care, din păcate, a rămas fără aplicabilitate, e adevărat. Nu am mai discutat de ea.
Până acum există și un raport de condamnare a comunismului, un raport prezidențial care constată și limitarea libertății de conștiință în perioada comunismului. Din punct de vedere juridic, în ce privește instituția noastră, mai greu am putea să dăm curs unei astfel de petiții, pentru că avem o perioadă de prescripție.
Dar totuși, nu mai putem discuta astăzi de o despăgubire pentru discriminare la ora aceea.
Mai greu.
Mai greu. Avem un alt apel telefonic, este ultimul apel în această ediție. Ne grăbim, am promis că dăm răspuns și unui mail. Sper să ne mai încadrăm. Alo? Alo, da. Sunteți în direct, vă ascultăm repejor.
Româna, bună ziua.
Bună ziua.
Am o fiică care, la rândul ei, are o fiică de 8 ani.
Da.
Și este bolnavă de autism sever. Și întotdeauna a avut o problemă la școala unde predă, soțul ei este de asemenea profesor. Niciodată nu le-a acceptat domnii director să le facă un program în așa fel să aibă grijă, că ei să aibă grijă unul de copil, în timpul când e unul la școală să fie unul acasă.
Și a trebuit. Lucrează la aceeași școală amândoi? Sau mă rog?
La o școală și fiica lucrează și la altă școală, la o a doua școală. Dar nu au fost înțeleși în privința asta. Mă gândesc că...
Dacă se încadrează sau nu.
Da, aș putea să vă dau un răspuns foarte scurt și foarte direct. În jurisprudența Curții de Justiție Europene a existat un caz Coleman. Doamna Coleman a avut o fiică cu un copil cu dizabilități și a solicitat angajatorului să îi ajusteze programul astfel încât să poată să ducă, să nu lucreze în trei schimburi, pentru că avea nevoie copilul de timp să ducă copilul la recuperare și școală. I s-a refuzat acest lucru. Problema s-a pus dacă doamna Coleman a fost discriminată, pentru că ea nu era cu dizabilități, ci copilul ei era cu dizabilități. Și Curtea de la Luxemburg spune că suntem într-un caz de discriminare prin asociere. Pentru că doamna Coleman, chiar dacă nu este cu dizabilități, efectele se răsfrângă asupra copilului și se răsfrângă asupra doamnei Coleman, care a fost, până la urmă, concediată din acest caz. Nu i-au ajustat programul. Neajustarea programului părinților pentru a putea avea grijă sau să fie lângă copilul cu dizabilități este o formă de discriminare.
Deci domnul Lucian din Vrancea se poate adresa...
Domnul Lucian din Vrancea, în primul rând, școala trebuie să înțeleagă, să citească cazul Coleman și dacă școala nu înțelege, se poate adresa.
Deci ar putea indica, ar putea lua de pe internet cazul Coleman?
Da, exact.
Și ar putea să le prezinte o speță similară.
Da, absolut similară.
Mulțumesc pentru această precizare punctuală. Și ultima speță, am promis că vom da citirea acestui caz. Ana Maria, o tânără, studentă la Universitatea George Enescu din Iași. Am un handicap locomotor, mai precis diagnosticul meu este distrofie musculară, fenotip Duchenne. M-am înscris la un curs de pedagogie, iar directoarea mi-a spus că nu l-aș putea face din motiv medical, adică s-a gândit că boala mea m-ar putea împiedica să fiu profesor de desen în școli. M-a pus să fac o declarație prin care să spun că sunt de acord să fac cursul de pedagogie doar pentru dezvoltarea mea personală. Întrebarea mea este, aici se face discriminare? Să merg să vorbesc cu ea că este în regulă să fac acest curs sub semnătura aceea, sub declarație și să devin profesor în ciuda diagnosticului meu, merg mai departe, ce fac?
În primul
este
rând,
ca de discriminare sau nu?
Indiferent dacă ne înscriem la un curs de ocupare în loc de muncă sau ne înscriem la studii, indiferent în ce școală și la ce nivel, noi depunem o adeverință medicală în sensul în care suntem apți sau inapți pentru activitatea respectivă. Dacă doamna în cauză are o adeverință medicală prin care medicul îi spune că este aptă să facă cursul de pedagogie
moment.
În acest moment, atunci, bineînțeles că are dreptul să facă cursul de pedagogie și cu acea calificare, bineînțeles că poate să desfășoare activitatea de profesor de desen și pentru orice profesie, dacă sunt profesor, pedagog sau ce, am nevoie de o adeverință medicală. Dacă medicul, comisia medicală spune că este aptă cu dizabilitatea pe care o are, în sensul în care nu este o problemă ca să fii profesor de desen, și eu cred că nu este, am întrebat pe mine, desigur că dânsa are toate drepturile și aici este o provocare să am accesibilizarea spațiilor de învățământ, pentru că dacă țin un curs la etajul 2 și eu nu am rampe sau lift, atunci am o problemă reală. Adaptabilitatea mediului educațional, mai ales în învățământul superior, pentru persoane cu dizabilități suferă, dar nu numai în învățământul superior.
Deci, cu alte cuvinte, aici întâlnim un caz de discriminare.
Din punctul meu, da.
Adică să meargă, să...
Nu are dreptul,
nu are dreptul să-i ceară
o declarație în acest sens, că nu-și va folosi acea calificare pentru muncă, pentru piața muncii. Da, are o calificare și ulterior, dacă dă un curs pentru o profesie sau pentru un loc de muncă sau altul, în funcție de cerințele locului de muncă, putem să stabilim dacă acea dizabilitate este un handicap în sensul în care nu poate să lucreze. Pentru că, nu știu, dacă vrei să fii parașutist și ai dizabilitate, nu poți să faci acest lucru. Dar poate poți să fii foarte bun la un call center, dacă ești nevăzător. Și cu siguranță poți să fii foarte bun un profesor de desen, chiar dacă ai o dizabilitate fizică, dar poți să-ți folosești mâinile. Alții desenează cu picioarele și având o dizabilitate și sau am văzut cazuri în care au desenat cu gura, ținând pensula.
Deci... Cert este că întâlnim și aici un caz de discriminare. Persoanele care ne-au sunat astăzi, majoritatea au reclamat cazuri reale de discriminare.
Da, cu rezerva.
Iar timpul, din păcate, nu ne-a permis.
Cu rezerva că nu cunoaștem toate datele.
Că nu cunoaștem toate datele,
dar,
evident.
Prezentând și analizând, da, putem fi într-un caz.
Iar dumneavoastră recomandați un prim pas diligențele făcute la instituțiile locale, angajatori, mă rog, cei cu care se confruntă și mai apoi adresarea către fie către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, fie direct în instanță.
Da.
Am ajuns la finalul ediției. Noi vă așteptăm și într-o altă ocazie, în funcție de timpul pe care l-aveți la dispoziție.
Mulțumesc pentru invitație și pentru posibilitate și doresc să subliniez că respectul reciproc este suficient pentru a nu fi în cazurile de discriminare.
Mulțumim și noi. A fost alături de noi în această ocazie, dragi ascultători și telespectatori, domnul Ostoloș Cioba Ferenț, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării din România. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine, la revedere!